Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Dober večer pa tudi našemu gostu, profesorju dr. Drago Cvirku.
Dober večer vam in pa poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Evropska unija je letošnjo leto razglasila za leto medkulturnega dialoga, zato bomo najbrž ob tem naslovu se veliko krat pogovarjali tako z vami, kako tudi s profesorjem Grando. No in morda za začetek prav to, kaj menite o tem medkulturnem dialogu? Zdaj smo že nekako na polovici januarja, se že kaj pozna, da se je začel medkulturni dialog ali se morda celo zdaj še bolj razhajamo?
Ja, jaz mislim, da prvo za življenje ne, je potrebno, da se ljudje med seboj pogovarjamo. Bog nas je pač tako ustvaril, da drug brez drugega ne moremo. Jasno pa je, da smo tudi na različne načine zaznamovani, vsak ima nekaj posebnega, je osebnost, prav tako živi v posameznih skupnostih, ki imajo svoje meje, svojo podobo in so navzoče v širši družbi. Med vsemi temi dejavniki osebki je torej potreben dialog, če hočemo ne samo mirno živeti, ampak tudi dosegati kakšne boljše rezultate, kajti samo v medsebojnem bogatenju ne, lahko potem v izmenjavi darov, ki jih imamo, lahko pridemo dalje in napredujemo. Še vedno se je pokazalo, da je dialog zelo pomemben dejavnik. Bo morda zdaj malo po svoje tudi obrno vaše vprašanje, ne, če rečem, da je dialog pomemben dejavnik, mi lahko odgovorite, ja, tudi v vojnah, a ne, in v prepirih, polemikah se marsikaj rodi. Vemo, da je vojna veljala vedno za enega od gibalj napredka, take so se znašle pomembne stvari. Ja, to vse drži, to vse drži, ampak tudi vojna je neke vrste, bi jaz rekel, dialog, seveda negativni, destruktivni dialog, kjer se drug proti drugem borimo, ampak je drugi za nas vseeno izziv, da bi bili močnejši od njega. Imamo pa ta pozitivni dialog, dialog miru, dialog blaginje, ko pa pomeni, da se zavedamo svojih darov in jih dajemo drug drugemu in se poskušamo na ta način bogatiti. Ne da drug drugega uničimo, ampak da damo drug drugemu nove možnosti za bolj polno življenje. No in jaz bi rekel, seveda zdaj, ko gledamo, kaj se dogaja okrog nas, imamo obojni polemični in konstruktivni dialog.
Že pred nekaj tedni je na naš naslov prišlo pismo za vas, kjer se poslušalka obrača na vas z vprašanjem glede islama v Sloveniji. Namreč udeležila se je predavanja na letošnjem teološkem tečaju konec novembra in jo je razjazilo predavanje muftija, se pravi o položaju muslimanov v Sloveniji in pa pravzaprav v samem islamu. Našteva celo vrsto razlogov, zakaj je to bilo, ni bilo modro, celo ona piše o bojazni, da nas bodo muslimani v Evropi iztrebili. Kakšen je vaš komentar na to pismo?
No, najprej glede bojazni, da nas bodo muslimani iztrebili, bi jaz to dejal, kar vedno znova ponavljam. Nas, Evropejce v tem primeru, ne ogroža nihče od zunaj. Mi ogrožamo sami sebe. Mi nimamo potomstva, mi nimamo otrok, mi nimamo veselje do življenja in to je naš največji sovražnik. Se pravi to, da enostavno do življenja nimamo več pozitivnega odnosa. In razumljivo, da nastane potem neki vakum, nastane umankanje populacije in če nastane umankanje populacije, nastane tudi umankanje delovne sile. Mi pa hočemo imeti visok standard, hočemo imeti še višji standard. Če hočemo pa ohraniti že to raven gospodarske rasti, ko imamo, potrebujemo delovno silo v vsej Evropi. Ja, kje jo pa naj dobimo? Iz nebes ne bo neben pršo, z Marsa ne bo neben pršo. Pač pa prihajajo zdaj iz Turčije, ki je islamska, prihajajo iz Bližnjega vzhoda, ki je islamski, prihajajo iz Severne Afrike, ki je islamska. Ampak vsega tega ne bi bilo, če bi mi imeli zadostno stopnjo demografske rasti, če bi imeli ustrezno rodnostno politiko in če bi seveda mi imeli nek res pozitiven odnos do življenja in sprejemanja življenja. Ker pa gledamo vsi po vrsti samo na svoje ugodje, na visok standard, nam pač otroci pomenijo nižanje, da tako rečem, materialnega standarda. Ne vidimo pa tistega bogatstva, dodane vrednosti, ki vsak otrok prinese na človeški ravni. Ne?
Ampak z ozirom na to, pa se vendarle v Evropi ustvarja neko vzdušje, da so nekako muslimani skoraj da bolj tolerirani kot predstavniki drugih verskih skupnosti, krščanskih skupnosti. Namreč tisti strah, ki se je pred leti zgodil zaradi karikatur in podobnega, je kakor celo Evropo preplavo in zdaj kakorkoli se do muslimanov dobene upa kritično obnašati.
No, to do neke mere drži. Ampak, da se vrnem temu, kar je gospo poslušalko zbodlo na tem teološkem tečaju, morda res bi bilo bolje, da ima mufti predavanje nekje sredi tečaja, ne zadnji večer, in da je zadnji večer obran nekako drugače. To je ena reč. Drugo pa je, mislim, da je zelo potrebno, da tudi mi znamo prisluhniti drugače verujočim, v tem primeru muslimanom, da jih vidimo in slišimo kot normalne ljudi. Sej, večina je pač takšnih, a ne? Teroristov ni ravno ne vem kako veliko število. No in takšno srečanje pač tudi predpostavlja, če imate gosta, da boste prisluhnili in ne boste postavljali potem ne vem kakih vprašanj ali pa ga na vašem terenu, na vaši hiši popolnoma sesuli, mu vse oporekali in tako naprej. Seveda, recimo, jaz marsikatero stvar vidim z nekega drugega zornega kota, kakor pa jo je osvetlil gospod mufti. Ampak nisem čutil nobene potrebe, da se jaz zdaj tam oglašam kot neka, da tako rečem, rezervna pamet, ki bo dajal pozitivne in negativne ocene govorcu, v tem primeru muftiju. In sem želel, da pač ljudje, ki so bili tam, dvorana je bila polna, oni sami imajo možnost vprašati in slišati in tudi sami razmišljati o tem, kako mufti nekatere stvari predstavi, ki jih oni poznajo, pa so z drugega zornega kota, oni jih drugače razume in tako naprej. Mislim, da so taka srečanja potrebna, bilo je treba imeti še več, da bi se bolje poznali in potem bi počas tudi našli način, kako dobro in uspešno komunicirati, drug drugemu kaj dati, pa predvsem razbiti kak predsodek. Ne? Za to gre. Gotovo se pa strinjam, da na vsako stvar ne, se da odgovoriti in jo osvetliti z druge strani. Ampak jaz sem tis večer šel na predavanje, zato da slišim, kakšni so muhtjevi pogledi, ne pa zato, da bi jaz tam trosil svoje poglede.
Gospod profesor, zdaj le sem se spomnil, da pravzaprav organizatorji Nikodemovih večerov so pokazali neko širino, odprtost do drugače mislečih, dali možnost za dialog, da se pravzaprav sam predstavi nekdo. Tako je cerkev na Slovenskem že to zgodila pred osamosvojitvijo Slovenije, ko je denimo povabila Spomenko Hribar, ko je dala možnost, da pove svoja razmišljanja, ko takrat ni smela, ampak potem se je ta gospa recimo temeljito spremenila proti cerkvi.
No, jaz ne verjamem, da je kdaj bila kakorkoli naklonjena cerkvi ali katoličanom, pač izkoristila je to priložnost, da je govorila v javnosti, ker ji niso dali njeni tovariši, je pač bila vesela, da je lahko govorila pri nas in nam. Je pa tukaj seveda, bi rekel, takrat bilo še v komunizmu eno tako naivno veselje, da kakor hitro je partija kakega svojega malo pritisnila, pa smo mi že mislili, da je naš prijatelj. Nismo znali stvari gledati dolgoročno in razumeti politike v partiji sami. Vendar pa, veste, mislim, da te velika univerzalistična verstva, ki so postavila neko civilizacijo, niso partija in jih ne moremo primerjati s komunizmom. Lahko primerjamo s komunizmom, če hočete, tiste ekstremiste in teroriste v islamu. Ne moramo pa celega islama primerjati s komunizmom. Lejte, to je bilo tako, komunizem je nastal v Evropi, ne? In kot če bi rekli, da je cela zahodna civilizacija teroristična zaradi tega, ker je v njenem nedrju nastal komunizem ali pa nacizem. Ne? Ampak dejansko, kaj sta ta dva? To je pač velika stran pot 20. stoletja, ko so ljudje poskušali na zahodu najti neko alternativo krščanstvo. In so si potem pač izmislili dve poti izboljšanja človeštva. Ena je z raso, arijsko raso, to so nacisti, druga pa z to ideologijo razrednega boja, z poveličevanjem proletariata in z uveljavljanjem komunistične partije. Obe ti alternativi krščanstvo sta se izkazali za grobnico milijonov in milijonov. Vidite, tako ima pa tudi islamska civilizacija, da temu tako rečem. Svoj totalitarizem, svoj islamizem, ki je najprej grobnica za muslimane same. Ker pogledajte, kje pa Al-Kaida pobije največ ljudi? Ali na zahodu? Ne. Največ ljudi pobije v islamskih deželah, pobije muslimane same. Se pravi, to moramo razlikovati, da eno je islam, ki je na noge postavil neko veliko civilizacijo, drugo so pa te patološki pojavi, ki se javljajo v vsaki civilizaciji. No, pogledajte, zdaj le je recimo spet Šrilanka na robu državljanske vojne. Tam v glavnem zaradi budističnih fundamentalistov. Indija, ki v naši domišljiji velja za tako miroljubno deželo, vedno se spomnimo na Gandija, ne, je dežela terorja in nasilja ravno zaradi ene stranpoti hinduizma, ki se imenuje hindutva. Ne, imamo tudi hindujske fundamentaliste. Potem, pogledajte, pri nas mi živimo v sekularizirani posvetni družbi, kjer je religija izrinjena na rob. Torej, krščanstvo izrinjeno na rob. In kaj se dogaja? Tudi pri nas imamo sekularistične fundamentaliste, ali laicistične fundamentaliste, se pravi tiste ljudi, ki bi radi enostavno iztrebili, izkoreninili, če je treba likvidirali, verujoče ljudi. Začenče seveda z katoličani, kristijani in tako naprej. Vi imate v zadnjih letih vrsto literature, vrsta avtorjev, nekateri so išli tudi pri nas, recimo Dawkins. Potem ti avtori kaj govorijo? Ja, enostavno zagovarjajo, da je etično, moralno sprejemljivo likvidirati vernike. Zato, ker je religija nevarna. Potem, pogledajte, mi smo to poznali vse do osvoboditve leta 91. Je se kdo nas je pa zatiral? Vse nas niso muslimani zatirali. Ampak so nas zatirali na evropske napredne sile, komunisti. Potem, če danes gledate, kje so verstvo najbolj preganjenja? Res je, da situacija v nekaterih islamskih deželah ni rožnata, sploh ni rožnata za kristijane, še slabše za jude. Ampak vzamte Kitajsko, ki naj bi bila ena moderna država z naprednim režimom, s komunističnim režimom, pa zatira vsa desetletja obstoja sa versto po vrsti, ključno z katoliško cerkvijo. Vidite pa, nihče ne pokaže na kitajski režim, pa reče, kršijo človekove pravice, so nasilni, gre za neki ideološki apartheid, diskriminacijo, genocid nad verstvi. Nihče tega ne reče. Nekako smo pa zaslepljeni in to seveda služi tudi tej levičarski propagandi, da nameče v oči ta pesek islamskega terorja, po katere naj bi pač vsi muslimani bili teroristi. Saj jaz upam reči, nekaj sem hodil po svetu, da večina muslimanov je takšna, kot smo mi dva in naši poslušalke, želijo živeti v miru in svoje življenje preživeti, kolikor se da lepo, in tudi svojim otrokom omogočiti neko prihodnost. To je, bi rekel, čist ta temeljni življenjski nagon, da tako rečem, je pri njih podoben, kot je pri nas. Ne.
Govorili ste o laicističnem fundamentalizmu, no in nanj je lepo pozoril francoski predsednik Sarkozy, kar smo lahko tudi po vaši zaslugi prebrali v prejšnji številki Družine, ko ste prevedli in priredili ta njegov govor in tudi mi smo ga v našem programu pripravili. Morda še kratko o tem govoru, kaj nam hoče Sarkozy dejansko opozoriti?
Ja, Sarkozy enostavno prizna nekaj, ne, kar je bil do zdaj tudi je bila tabu tema. V tem govoru med drugim prizna, da obstajajo laicistični fundamentalisti in sekularni fundamentalisti. Kaj zdaj to pomeni? Naj ta dva izraza najprej razložim. Laicistični fundamentalisti so tisti ljudje, ki so prepričani, da morata biti država in religije, država in cerkve, absolutno ločeni, da mora država gledati na religijo kot na nekaj negativnega in mora religijo zatirati na vsakem koraku. Vidite, tukaj imamo dve varianti. Ne? Ena je bila komunistična, ki smo mi dobro poznali, druga pa je liberalistična, ki jo je poznala recimo Francija. In pri nas v Sloveniji, ne, sta se pa zdaj ti dve varianti združili. In imamo mi liberalce in imamo bivše komuniste, ki še naprej poskušajo gojiti to sovražno idejo do religije, iz katere pa delajo uradno državno doktrino. Državo zlorabljajo za to, da bi uničili religijo. Vidite, in Sarkozy pravi, to je delala Francoska republika. In Francoska republika je naredila veliko gorja svojim lastnim državljanom, predvsem katoličanom, ker je poskušala na nasilen način uničiti religijo. Prav to je nedopustno. In namesto negativne laičnosti Sarkozy zagovarja pozitivno laičnost. Kaj pa je pozitivna laičnost? Pozitivna laičnost pa je sodelovanje med državo in verskimi skupnostmi, da bi se in delo v prid vseh ljudi. Tisto, kar je v skupnem interesu. Sarkozy pravi, da laičnost države ne pomeni zapiranje države in zatiranje verskih skupnosti, ampak laičnost pomeni odpiranje, širjenje države v tem smislu, da je sposobna se odpreti drugim skupnostim, z njimi dialogirati in najti tisto, kar je najboljše za državljane. Vidite, to je, kar se tiče tega laicističnega fundamentalizma, ki hoče uporabiti državo za to, da zatira tisti del svojih državljanov, ki so verni. Sekularni fundamentalizem je pa nazor, je pa prepričanje, da se človeštvo razvija in da v nekem trenutku je bila religija sicer dobra, da je pa zdaj napočil čas, ko je treba religijo odpraviti na lep način ali pa na grd. Zdaj smo pa mi racionalni, zdaj pa znamo mi uporabljati pamet in verniki pa ne uporabljajo pameti v zadostni meri ali pa tisko postane vernik, se odpove pameti. Ne? In zaradi tega je treba vero čim prej izkoreniniti, ker človeštvo ne more živeti ob prevelkem številu vernih ljudi, ker to pomeni, da je preveč nespametnih. In človeštvo bo lahko živelo dobro, če bo nespametne iztrebilo. A veste, to imate dva trenda tukaj zdaj, proti katerim se je pa Sarkozy postavil in rekel, ne, tega je pa zdaj preveč. Verniki so za družbo zelo dobri, v njo prinašajo upanje, v njo prinašajo smisel in na koncu svojega govora poziva katoličane, naj bodo v francoski družbi še bolj aktivni, kakor so do zdaj bili. In jaz mislim, da v tem smislu je sporočilo, ki ga daje Sarkozy, pomembno tudi za nas. Iz dveh razlogov. Po eni strani, ker je pri nas ta laicistični in sekularistični fundamentalizem zelo močen, obenem pa se ti naši fundamentalisti ves čas skličujejo na Francijo in pravijo, pri nas mora biti tako, kot je v Franciji. Ja, zdaj se pa strinjam. Jaz sem že prej govoril, da se v Franciji stvari res spreminjajo in Sarkozy je pravzaprav vrh ledene gore sprememb v Franciji v odnosu do cerkve in do religije. In upam, da bodo njegovo lekcijo vzeli na znanje tudi vsi tisti, ki so se do zdaj sklicevali na laično Francijo. In vidite, če Sarkozy prizna, da je Francoska republika, ki je veš čas bila demokratična, ki ni poznala totalitarizma, pa Sarkozy priznava, da je država zatirala katoliško cerkev. Potem je pa res do kraja sprevrženo, če se najdejo ljudje, ki govorijo, da cerkev v Sloveniji, Jugoslaviji, v komunizmu ni bila nikoli zatirana.
Ja, ampak gospod profesor, ti naši fundamentalisti očitno živijo še v zgodovini oziroma so pridobili znanje iz zgodovine zgolj iz tistih časov Francoske republike, pozabljajo pa, da je minilo že kar precej desetletij, da se je Francija spremenila in da če bi vse te spremembe upoštevali, potem bi verjetno lahko drugače govorili, ne pa da se sklicujejo pol na Francijo.
Seveda, se za to gre, ne. Zdaj pa je bil Sarkozy v Saudovi Arabiji in recimo tam je v govoru tudi zanimivo pokazal na dve stvari, ne? Je opozoril po eni strani, da on kot predsednik je dolžan skrbeti za to, da imajo vsi ljudje, vsi verniki ali neverniki v njegovi državi, se pravi v Franciji, enake pravice. Se pravi, v tem smislu je laičnost, seveda pozitivna, potrebna in dobra. Da se ne favorizira recimo ena sama religija. Po drugi strani pa pravi, kot predsednik Francije, sem pa jaz ravno tako dolžan skrbeti za identiteto naše države, upoštevati njeno zgodovino. V tej zgodovini je pa krščanstvo, posebej katoliška cerkev, odigrala izjemno vlogo. In zaradi tega sem jaz tudi dolžan kot predsednik in kot varuh narodove identitete, francoskosti, sem jaz in francoske kulture, sem jaz dolžan priznati in dati cerkev tisto mesto, ki ga je v francoski zgodovini imela. in v ustvarjanju francoske zgodovine, francoskega naroda, pravi, in tega mi ne moremo zanikati. Vidite, sej, in to je ta dilema, ko je zelo težko skupaj držati dve reči. Po eni strani, da tako rečem, prostorsko. V prostoru, danes, ta hip, ta trenutek, na celem teritoriju, smo pred zakonom vsi enaki. Pa imamo poleg časovne, poleg prostorske dimenzije, razsežnosti, imamo pa tudi časovno. Kaj to pomeni? Časovno pa pomeni spomin. Časovno pa pomeni zavest v sebi. Pomeni podobo. Če se jaz hočem danes in tukaj v tem prostoru znajti, jaz moram imeti za seboj že eno zgodovino. In moram to zgodovino obujati, moram imeti spomin nase. Vidite, in v tem spominu pa v Evropi, v Franciji, v Sloveniji igra bistveno vlogo krščanstvo, ne pa recimo budizem ali pa tudi islam. Ne? In zaradi tega je francoski predsednik prepričan, da ima dvojno nalogo. Skrbeti za enakopravnost državljanov in skrbeti za to, da Francija ostane francoska. Da ostane v Franciji francoska kultura. Sve zdaj že nekateri skačejo v zrak, ne? Ja, potem pa ne bo več enakopravnosti. Ampak poglejte, tukaj je težava, gotov. Samo se treba zmeniti potem, kako razumeti tudi enakopravnost. Namreč, si lahko vi predstavljate, da zdaj je ta hip. Mi dva tukaj le izgubiva spomin. Da jaz ne vem več, kdo sem. Da se ničesar več v sebi ne spomnim. Ja, bom mogoče se sposoben seveda jesti. Ampak bom brez identitete. Tako kot posameznik potrebuje spomin, zavest o sebi, svojo zgodovino, tako jo potrebuje tudi neko ljudstvo, neka kultura. In če mi ne bomo skrbeli za svojo kulturo, za svojo podobo, za svojo zgodovino, če bomo ves čas zanikali svoje korenine, ki so pač krščanske, potem bomo enostavno izginali. Viste, tu je gospa, ki je rekla, nas bojo muslimani povozili, nič nas ne bojo povozili, če bomo imeli zadostno nataliteto, rodnost in če bomo imeli pozitivno odnos do svojih korenin. Če bomo pa izkoreninjenci, se bomo pa oprijeli česarkoli. Poglejte, lepo vas prosim, kdo se je pa oprijel enega nacizma ali pa enega komunizma. Tisti, ki so se izkoreninili iz svoje evropske krščanske zgodovine. Tisti, ki so se na začetku 20. stoletja znašli brez korenin, ker so zavrgli krščansko vero. V praznini nihče ne more živeti in ko sta prišla komunizem in nacizem svojo ponudbo, so se tisti, ki so zavrgli svoje korenine, ki so zavrgli svoje krščanstvo, tega oprijeli. In zakaj mislite, da se še danes nekateri tako krčevito oklepajo komunistične preteklosti, vsa ta folklora, razne proslave, razni namišljeni heroji in tako naprej. Zakaj se tega tako oklepajo? Če ni pomembna preteklo, če ni pomemben spomin, če se da brez tega živeti. Enostavno se tega oklepajo zaradi tega, ker je zato, to je za njih edini pogled na svet, tu imajo svoje korenine in če se izkoreninijo iz tega ven, jih ni več. Veste, pol bi pač nekaj drugega morali sprejeti, da tako rečem. Sam jaz si ne predstavljam, da bi kakšen predsednik Zveze borcev, ki je bil menda nekoč, krščanski socialist, ne, in je to zavrgo, je postal komunist. Če bi zdaj zavrgo komunizem, mu ne bi drugega preostali, kot da se vrne v krščanstvo. Tega pa seveda iz ponosa, kaj se vem, česa ne bo naredil. Ne? In zato se oni njemu podobni tako krčevito oklepajo teh svojih komunističnih korenin, da imajo neko identiteto še danes naprej. Torej, če nas islam ogroža, nas ogroža na takšen način, da je ena ponudba identitete, ena ponudba smisla za tiste, ki so se hote zavestno ali pa tudi naključno izkoreninili iz te velike zahodne civilizacije, s tem tudi iz krščanstva in so danes, za tako rečem, lebdeči atomi, ki čakajo, kam se bodo prilepili.
Profesor Ocvirk, nam bo uspelo se zoprostaviti proti te naše fundamentaliste, kajti ti hočejo naš spomin graditi zgolj na tem, kar ste govorili, na narodnoosvobodilni borbi, kako da se je zgodovina Slovenije, naše kulture začela še leta 1941.
In pa niti ne sam na tem, ne, tako imenovanem narodnoosvobodilnem boju, ne, še bolj na boju proti katoliški cerkvi. Ne. To oni sicer imenujejo antiklerikalizem, boj proti klerofašizmu in ne vem kaj vse, ne, kar je čista norost, kar je sprto z pluralno družbo. Razumljivo, da smo v družbi, ki je pluralna, ki je demokratična, različnih pogledov in ima vsakdo do tega seveda svojo pravico. In tisto, kar je potrebno spostavljati en dialog, en pogovor. In to je bil tudi naš poskus, ali pa to poskuša naša cerkev delati na vse strani. In to so bili tudi tile Nikodemovi večeri, zato so tudi povabili tja muftija, gospoda Grabusa, da je povedal svoje poglede, svoje videnje. A ne? Težava je v tem, poglejte, da ti laicistični in sekularni fundamentalisti ne pustijo nikomor drugemu, da obstaja, da živi. Polna usta so jih tolerance, strpnosti, večkulturnosti, dialoga in kaj jaz vem, kaj česa vse. Vzamo še en primer. Vzamte zele v Italiji. Kaj bolj normalnega, da je prav na univerzi prostor, da se izražajo zelo, zelo različni in protislovni pogledi. Nič bolj normalnega. Ampak skupinica profesorjev, kakih 50 in skupinica študentov, morda 100, kar ne predstavlja niti 1% profesorskega kadra in študentov, ne, na univerzi v Sapienci, so preprečili papežu, da bi imel svoj govor tam. In to v imenu svobode govora. Poglejte, kaj to zdaj pomeni? To preprosto pomeni, da ena mala skupinca ljudi si privošči na univerzi vzpostaviti diktaturo in preprečiti, da bi nekdo tam govoril. No, pa vzamemo. Papeže očitajo, da se je menda skliceval nekoč na nemškega filozofa, epistemologa Feyerabenda, ki je sicer delal v Ameriki. Bil je filozof znanosti in zgodovinar znanosti, dokaj anarhističen. In pravi, za tisti čas je razumljivo, da je cerkev obsodila Galileja. In to je papež citiral. In seveda, zdaj so mu to privlekli ven, da je to pač v 90-ih letih navajal tega človeka, ki ga sicer v levičarskih krogih visoko povzdigujejo, ker je pač, kot se rekel, ne, bolj anarhistsko, ne. No in To delajo, poglejte, tisti ljudje, tudi tisti fiziki, matematiki so med njimi, ki so še do včeraj prisegali, da je marksizem znanost. Ki so trdili, da je socializem znanstveni. Ki so bili v komunistični partiji, dokler ni razpadla, ker so bili prepričani, da ima komunistična partija v posesti vso resnico, vso znanost, vso vednost in to jih pa ni nič motlo. Sami nad seboj se pa ne zamislijo, da so bili do včeraj brezpogojni verniki komunistične partije in doktrine. Vidite, če bi v njih bilo mal demokratov, bi pustil, da papež ima ta svoj govor. Potem bi ga pa napadli, potem bi ga pa spodbijali, potem bi pa prišli z nasprotnimi argumenti. Se pravi, na besedo bi šli z besedo. Ne pa, da so mu besedo vzeli. Veste, najbolj smešno je bilo pa to, ravno danes sem bral, v dvorani so prebrali papežev govor. In vsa publika je ostala in na veliko ploskala, ne. V zadnji je bilo pa ene 50 študentov, ki so imeli zavezana usta. V protest, da se bere papežev govor, ker to pomeni, da se uničuje svoboda govora. A veste, paradoksno, ne? Da oni, ki prepovedujejo govor, pravijo, da se jim dela krivica. Vidite, to je ta miselnost teh fundamentalistov, laičnih in sekularističnih. Če ne misliš tako kot jaz, ne smeš govoriti, ti ne dovolim besede, bom protestiral, bom streljal, bom delal karkoli. Oni si lahko vzamejo vse pravice, oni so nad zakonom. In nad vsemi pravili igre.
No in to, kar se je zgodilo na Univerzi Sapienza v Rimu, je pravzaprav tudi odraz tega, kar se dogaja v Evropskem parlamentu, kajti pripadniki liberalnih strujih pravijo, ne, svoboda govora, vsak naj pove svoje mnenje, to, da papež ne sme govoriti. Se pravi, v Evropskem parlamentu, ki je pač sedež na naš Evropske unije, se ti liberalci papežu prepovedujejo govort učenja, čeprav po drugi strani se pa zgovarjajo in poudarjajo, kako ima vsak pravico do svojega mnenja.
Ja, se pravim, to je težava, ne? Pa ne gre samo tudi papežu, da to prepovedujejo težave, so imeli tudi razni sekretarji ali pa tudi politiki spregovoriti v parlamentu oziroma jih je parlament zelo napadal, pač ti sekularisti, ne, in laicisti, ker so izrazili na tak ali drugačen način drugačne poglede. Recimo niso mogli prebaviti Tonija Blaira, pa najbolj jih motili to, ker so vedeli, da se, da tako rečem, spogleduje s katoliško cerkvijo in da je no zdaj tako ali tako je lahko prestopil v katoliško cerkvijo. In še mnogi drugi, a ne? Veste, in ravno to, da imamo zdaj v Evropi tudi islam, pa bom povedal, je na en način tudi sreča za nas. Ta gospa se boji islama, muslimanov. Vi ste na začetku rekli, ja, da se pa z islamom dela bolj v rokavicah kot z drugimi verstvi. Sam verjemte mi, če morajo danes politiki delati z islamom v rokavicah, bomo tudi mi počas dosegli, da nas bojo obravnavali v rokavicah. A veste, da ne bojo stalno po nas pluvali, da ne bojo zažigali križev, da ne bojo onečasili naših svetih podob. To bomo dosegli, ker zahtevali bomo enaka merila.
Kako?
Če vi, ne, prenehati moramo biti tiho. Vse zato nas pa Sarkozy nas poziva, bote navzoči v družbi, oglašajte se, povejte kaj. A veste, in jaz mislim, da tukaj v tem smislu, v tem pogledu, nam gotov muslimani dajo dober zgled in v tem smislu oni orjejo ledino, ki smo pa tudi sami zakrivili, ker smo enostavno sklonili glave in smo dovolili, da nam razni sekularistični in laicistični fundamentalisti, fanatiki, hodijo po glavah.
Ali lahko med te fundamentaliste preštevamo tudi Milana Kučana? Namreč v mislih imam izjavo, ki je dejal pred dnevi, da mora biti prihodnost slovenske države drugačna od sedanjosti. Namreč jaz se te izjave bojim. Torej, sedanjost je po njegovem katastrofalna. Verjetno zaradi tega, ker se postavljajo vendarle neke meje in normalne stanja demokracije. Se pravi, demokracija v Sloveniji prihodnosti ni zaželena. Jaz razumem takole to njegov apel in njegovo politično angažiranje ponovno.
Ja, to bi lahko rekli, ne, v tem smislu, da pravzaprav alternativo, ki jo pač ta človek nudi, je tista, ki on pozna in ki jo obvlada. To pa je seveda režim, ki ga je sam dolgo vodil. In potem tudi ta tako imenovana tranzicija, ki je poskrbela, da je vse ostalo v rokah prejšnjih veljakov, da hoče seveda vzpostaviti pa ohraniti privilegije, ki so si jih komunisti svoj čas nabrali in da bi v tej smeri šli naprej. Veste, ne morate vi pričakovati, da bo en človek, ki je vodil, da tako rečem, odlično en totalitarni režim, da bo potem kdaj lahko postal res en demokratični voditelj. To enostavno ni mogoče. Takega primera v zgodovini še nimate in jaz mislim, da nekaj je tudi tema, ne, da kar se Janezek nauči, to Janez zna. Ampak to zdaj ni nič očitek, a veste, ali pa moralna sodba. Jaz samo ugotavljam. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se ti ljudje enostavno omaknili s scene in da bi pustili mladim, da oni prevzamejo v roke to našo Slovenijo in veste, bo še potrebna kakšna generacija ali dve, da bomo mi postali kolikor toliko normalna, demokratična država. Lejte, če so tile laicistični in sekularistični fundamentalisti v Evropi manjšina, so pri nas večina, če gledamo njihov medijski vpliv. Ne? Ker na zahodu le imate časopise, ki so fundamentalistični, pa druge, ki so odprti. Pri nas tega ni. Pri nas katerikoli novinar lahko piše kakršnokoli neumnost o krščanstvu in o cerkvi. Naj mimo ga del omenim, zadnjič sem prebral en skrajno neumen članek na kulturni strani Dela. In tam gospa govori o umetni oploditvi in govori ves čas, da je cerkev proti, zato ker zagovarja brezmadežno spočetje. Ja, brezmadežno spočetje pa vendar nima nič opraviti z umetno oploditvijo. A ne? In to se ponavlja ves čas. Pa to je en primer, ne? Skrajne neumnosti novinarjev, in jim ni treba nič preveriti. Glede cerkve lahko govorijo, kar hoče. Glede krščanstva lahko govorijo vsako neumnost, pa bo je zato dobro plačan.
Profesor Ocvirk, zaključiva na tej točki. Hvala lepa in čez 14 dni spet na veselo snidenje.
Hvala vam in na svidenje.